Tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä Kiia
ja Emilia.
Tämän kauden jaksot sijoittuvat Irlantiin ja kuten aikaisemminkin, me käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu. Pidemmittä puheitta jakson pariin.
Vuoden 2019 syyskuussa 50-vuotias Kevin Lani kidnappattiin oman kotitalonsa edestä, kun hän oli tulossa töistä kotiin. Hän joutui kestämään kidutusta ja kuulustelua parin tunnin ajan, ennen kuin kidnappaajat jättivät hänet tien poskeen oman onnensa nojaan. Kuka halusi näin paljon pahaa tavalliselle perheenisälle ja miksi? Vuonna 2019 Kevin Lani oli 50-vuotias ja hän työskenteli operatiivisena johtajana The Queen Industrial Holdingissa, joka tunnettiin myös lyhenteellä QIH. Me käytetään tässä jaksossa kyseistä lyhennettä yrityksestä. Kevinillä on 6 lasta ja hän asui tapahtumien aikaan Pohjois-Irlannissa, Fermanin kreivikunnassa, Kinrain kylässä, joka oli pieni rauhallinen kylä lähellä Irlannin rajaa. Pohjois-Irlanti on Irlannin saarella sijaitseva alue, joka on osa Iso-Britanniaa. 26-vuotiaana Kevin aloitti työt Queen Groupissa vuonna 1995 ja hän työskenteli tuolloin vasta perustetulla vakuutusosastolla. Sean Quinn-niminen mies perusti Queen Groupin vuonna 1973. Business-imperiumiin kuului vakuutuspalveluita, kiinteistökehitystä sekä rakennustuotteiden, lasin ja muovin valmistusta sekä toimitusta. Myöhemmin Kevinin työtehtäviin kuului vastata muista yrityksen osista, mukaan lukien sen kiinteistöistä. Sean rakensi yrityksestä imperiumin, jonka ansiosta hänen henkilökohtainen omaisuutensa oli noin 4,7 miljardia euroa vuonna 2008. Samana vuonna Forbes-lehti listasi hänet Irlannin rikkaimmaksi henkilöksi ja hän oli myös sijalla 164 maailman rikkaimpien henkilöiden joukossa. Mutta sitten tuli vuoden 2008 talousromahdus ja Seanin asema Irlannin rikkaimpana henkilönä tuli päätökseen. Vuonna 2012 hän hakeutui henkilökohtaiseen konkurssiin. Samana vuonna yrityksen nimi muuttui Queen Industrial Holdingiksi. Sean menetti asemansa yrityksen johdossa, mutta pysyi osana liiketoimintaa jonkinlaisena neuvonantajana ja työskenteli Kevinin kanssa tiiviisti. Kevin teki työllään sekä tarkkasilmäisyydellään vaikutuksen Seaniin. Sean tuomittiin Dublinin korkeimmassa oikeudessa 2. marraskuuta 2012 3 kuukauden vankeuteen oikeuden halventamisen vuoksi. Joidenkin lähteiden mukaan tähän liittyi omaisuuden väärinkäyttöä, esim. $500,000 maksun järjestäminen Queen Properties Ukrainin pääjohtajalle juuri ennen kuin Sean menetti hallinnan yrityksessään. Sean ja hänen perheensä käyttivät menestyksekkäästi oikeutta tulla unohdetuksi lainsäädäntöä poistaakseen internet-hakuluettelosta artikkeleita, jotka korostivat heidän ylellistä elämäntapaansa ennen konkurssia ja myös hänen konkurssinsa keskeisiä tietoja. Vuonna 2014 Kevin siirtyi yrityksen johtoryhmään. Sean taas puolestaan jätti yrityksen vuonna 2016 niin sanotusti yhteisymmärryksessä johdon kanssa, kun yritys totesi, että hänen odotuksensa roolista yrityksessä olivat ristiriidassa yrityksen toiminnan kanssa. Tämän jälkeen yritys uudelleen brändättiin Manokiksi. Derrylinin kaupungissa on edelleen jäänteitä Queen Groupin imperiumista. Muun muassa kuukirjaimet ovat edelleen nähtävissä Manokin pääkonttorin rakennuksissa. Kevinin asema yrityksessä toi myös varjopuolia, koska yrityksen johtoryhmä sai usein erilaisia uhkailuja. Näihin lukeutui muun muassa tappouhkauksia, yrityksen tiloihin kohdistuneita tuhopoltteja ja yleistä vahingontekoa. Kevin ei voinut kuitenkaan kuvitella, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan.
Seitsemästoista syyskuuta vuonna 2019 Kevin lähti Derrylinin toimistolta kohti kotiaan noin kello 18.30. Kevinin matka toimistolta kotiin kesti autolla noin 10 minuuttia. Päästyään kotikujalleen hän huomasi kujan päässä valkoisen pakettiauton, joka pian peruutti Kevinin auton keulaan estäen hänen kulkunsa eteenpäin. Samalla hänen taaksensa ajoi musta Audi estäen pääsyn taaksepäin. Kevin näki, että häntä lähestyi juosten kaksi tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä, joiden kasvot olivat peitettyinä. Toisella miehistä oli kädessään kaksi kirkasta nestettä sisältävää kanisteria ja nippusiteitä. Tämän huomattuaan Kevin lukitsi autonsa ovet ja alkoi etsimään puhelintaan. Hän yritti haparoiden saada soitettua itselleen apua, tässä kuitenkaan onnistumatta. Ovien lukitseminen ei auttanut, koska miehet rikkoivat auton ikkunan ja yrittivät saada auton avaimet pois virtalukosta, sillä auto oli edelleen käynnissä. Seuraavaksi he yrittivät saada Kevinin ulos autosta, mutta Kevin väisteli miehiä hyppimällä etupenkiltä toiselle. Toinen miehistä pääsi kuitenkin autoon sisälle ja Kevin pakeni auton takapenkille. Mies otti niskatuen irti ja tarttui Keviniin, joka todella taisteli miestä vastaan painamalla itsensä kiinni takapenkkiin. Lopulta miehet saivat kuitenkin Kevinin ulos autosta. He ottivat Kevinin lompakon ja viilsivät veitsellä hänen kellonsa irti ranteesta. Kolmas mies uhkasi Kevinia veitsellä ja käskytti Kevinin menemään mustaan Audi-merkkiseen auton takakonttiin. Miehet sanoivat dublinilaisella aksentilla, että haluavat keskustella Kevinin kanssa. He sanoivat myös, että eivät aikoneet tappaa Keviniä ja toistelivat, että haluavat vain puhua hänen kanssaan. Kevin ei uskonut miesten puheita, vaan taisteli vastaan, ettei häntä laitettaisi auton takakonttiin. Miehiä oli kuitenkin kolme, joten Kevinillä ei ollut vaihtoehtoja. He sytyttivät Kevinin auton ja valkoisen pakettiauton tuleen, kun Kevin oli viimein Audin takakontissa. Tämän jälkeen musta Audi kiihdytti ja lähti ajamaan vasemmalle pois Derrylinistä kohti Pohjois-Irlannin rajaa ja sen kautta Ballinahin kaupunkiin Irlantiin. Matka Derrylinistä Ballinahiin kestää noin 40 minuuttia Google Mapsin mukaan. Kevin ei aikonut luovuttaa, vaan hän etsi pakokeinoa takakontista. Hän onnistui ottamaan tavaratilan maton pois ja löysi takaluukun avausmekanismin. Kevin veti siitä, mutta avausmekanismin metallilanka katkesi. Takakontti oli täysin pimeä, mutta jotenkin Kevin onnistui löytämään vielä salvan, jolla takakontti lopulta aukesi. Auto oli tässä vaiheessa edelleen ajamassa kohti Ballinahin kaupunkia. Kevin tarkasteli ohi vilahtelevaa ympäristöä ja yritti tunnistaa, minne he olivat matkalla, kun hän kuuli kidnappaajien huutavan. Hän sai sen vitun takakontin auki. Kevin alkoi heiluttamaan vastakkaiseen suuntaan kulkeville ajoneuvoille, mutta kukaan autoilija ei huomannut häntä. Kevin tuli siihen tulokseen, että hänen täytyisi hypätä takakontista pois auton ollessa liikkeellä. Ensiksi hän laittoi vasemman jalkansa ulos autosta maata vasten, jotta voisi arvioida, kuinka kovaa he ajoivat ja miten voisi hypätä autosta ulos. Hänen kenkänsä pohja alkoi kuitenkin repeytyä nopeasti liikkuvalla asfaltilla ja kenkä putosi matkan varrelle. Kevin tiesi, että tämä pakosuunnitelma ei toimisi. Auton vauhti oli liian kova.
Auton takakontti kerkesi olla auki noin 30 sekunnin ajan, kun yksi kidnappaajista kaatoi takapenkin auton sisäpuolelta ja otti Keviniä hänen oikeasta jalastaan kiinni. Kevinin pakomahdollisuus meni siinä. Pian miehet pysäyttivät auton ja menivät auton taakse vihaisina. Yksi miehistä piti veistä Kevinin niskalla ja toinen sanoi hänelle, että he eivät tappaisi Keviniä, jos hän nyt vain menisi auton takakonttiin, mutta jos hän ei tottelisi, hän pääsisi hengestään. Yhtäkkiä Kevin sai kovan iskun kasvojen vasemmalle puolelle jollakin puisella esineellä ja hänet työnnettiin takaisin auton takakonttiin ja ovi paiskattiin kiinni. Tässä vaiheessa yksi auton sisällä olleista miehistä piti takapenkin kautta Kevinia käsistä kiinni, jotta hän ei saisi luukkua auki uudestaan. Hänen käskettiin myös olemaan katsomatta ulos autosta. Miehet kysyivät, oliko hänen puhelimessaan paikannuslaitteita tai muuta vastaavaa, koska jos oli, he joutuisivat tappamaan Kevinin. Kevin vastasi tähän kieltävästi. Kevinin kipu kasvoi ja verta valui hänen kasvoistaan käsivarrelle. Hän tunsi myös olonsa heikoksi ja epämukavaksi. Tässä vaiheessa hänen päänsä päälle laitettiin jonkinlaista kangasta, jotta hän ei näkisi ulos. Yhdessä vaiheessa Kevin näki kuitenkin mielestään Lakeland Diaries-kyltin ja myöhemmin jonkin rakennuksen, mikä olisi voinut olla pubi. Hän kuuli myös auton kuljettajan puhuvan puhelimeen. Kevin kuuli kuskin sanovan seuraavasti. Pomo, tämä mies on vastustellut ja meidän piti lyödä häntä. Kevin vietiin auton takakontissa Ballinahin kaupunkiin, joka sijaitsee County Cavanissa. Koko matka kesti noin 40-50 minuuttia. Kun auto viimein pysähtyi, Kevin kuuli miesten valittavan siitä, mitä hän oli tehnyt autolle. Hän rikkoi vittu takakontin luukun, yksi heistä sanoi. Tästä johtuen takakontin avaaminen kesti vähän aikaa. Kevin vietiin ulos pää vielä peitettynä. Hän kuitenkin huomasi olevansa ruohon ja rikkaruoheen peittämässä paikassa ja näki myös valkoisia rakennuksia ja puita. Kevin vietiin siniseen teräskonttiin, joka oli noin 2,5 metriä leveä ja 5-6 metriä pitkä hevosten kuljetukseen tarkoitettu traileri. Mies, joka oli aikaisemmin uhkaillut Kevinia veitsellä, sanoi hänelle, että tiedät kyllä miksi olet täällä. Tämä liittyy QIHiin ja sinä irtisanoudut sieltä. Tähän Kevin vastasi myöntävästi. Kevin sai määräyksen suostutella myös kolme miesten nimeämää kollegaansa irtisanoutumaan yrityksestä. Kevin, kolme miesten nimeämää johtajaa ja yritys olivat mukana erässä oikeudenkäynnissä. Kyseessä oli kaksi kunnianloukkaussyytettä, jotka olivat käsittelyssä Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa. Kevinillä oli lisäksi väliaikainen lähestymiskielto liittyen henkilöön, jota oikeudenkäynti koski. Yksi miehistä kertoi Kevinille, että he olivat tarkkailleet häntä ja hänen perhettään jo 6 viikkoa. He tiesivät, että Kevinin tytär pelasi GAA:ssa eli Gaelic Athletic Associationissa, joka on Irlannin suurin urheilujärjestö. Järjestö pyrkii edistämään kansallisten urheilulajien, kuten hurlingin eli irlantilaisen nurmipallon ja gaelilaisen jalkapallon harrastusta. Kidnappaaja oli ollut Kevinin tyttären kanssa tapahtumassa Fermanaghissa edellisenä viikonloppuna.
Kidnappaajat olivat myös hyvin tietoisia rikosteknisistä tutkimusmenetelmistä. He puhuivat DNAsta ja mahdollisuudesta tulla tunnistetuiksi ja päätyivät tuhoamaan kaikki mahdolliset DNAn jäänteet, joita olisi voinut tarttua Keviniin. Kevinille he sanoivat puhdistavansa hänen kätensä, mutta totuus oli aivan toinen. Tämän jälkeen mies, jolla oli veitsi, veti sen jokaisen Kevinin kynnen alta, kunnes hänen kätensä vuosivat verta. He ottivat myös Kevinin silmälasit ja hänen paidan taskusta löytyneet silmätipat. He kaatoivat silmätippoja Kevinin käsiin, mutta hermostuivat, koska nestettä ei ollut tarpeeksi ja he heittivät purkin maahan. Ei tästä ole mitään hyötyä, yksi kidnappaajista sanoi. He päättivät tarvitsevansa valkaisuainetta kaupasta. Kevin pakotettiin polvistumaan ja hänen kätensä sidottiin nippusiteillä. Yksi kolmesta kidnappaajasta jäi vahtimaan Kevinia, kun kaksi muuta lähti kauppaan ostamaan valkaisuainetta. Kevinin polvet alkoivat tulla kipeiksi ja hän kysyi vahtiin jääneeltä mieheltä, voisiko hän nousta ylös. Tämä kysymys suututti vahtiin jäänyttä miestä ja hän ei antanut Kevinille lupaa nousta seisomaan, vaan hän sen sijaan kiristi nippusiteitä hänen käsissään. Nippusiteet olivat niin kireällä, että ne painautuivat ihon läpi samalla estäen verta kiertämästä kunnolla ja Kevinin kädet olivat pian täysin tunnottomat. Kauppaan lähteneiden miesten saapuessa takaisin oli niin pimeää, että heidän piti käyttää taskulamppoja nähdäkseen eteensä. He kaatoivat kaupasta tuotua valkaisuainetta Kevinin verta vuotaviin käsiin. Valkaisuainepurkki olikin tapauksen ratkaisun kannalta tärkeä todiste. Meidän on riisuttava hänet, yksi heistä sanoi. Joten seuraavaksi he riisuivat hänen sukkansa ja kenkänsä, leikkasivat hänen housunsa pois, vetäen samalla hänen jalkaansa viiltoja. Sitten he katkaisivat nippusiteet riisuakseen hänen paitansa ja loput vaatteet. Yksi heistä halusi riisua hänet alasti, mutta toinen mies sanoi, ei, jätä hänelle jotain arvokkuutta. Kevinin päälle jätettiin ainoastaan bokserit ja hänen päälleensä kaadettiin valkaisuainetta. Kidnappaajat hieroivat ainetta Keviniin karkealla riavulla ennen kuin antoivat hänelle palan kangasta ja käskivät Kevinin tehdä sen itse. Hänen kasvonsa pysyivät peitettyinä koko ajan ja kidnappaajat ruiskuttivat valkaisuainetta hänen silmiinsä, nenäänsä ja suuhunsa peitteen läpi. Tämä aiheutti Kevinillä yskänpuuskia ja hengitysvaikeuksia. Yksi miehistä sanoi, me päästämme sinut menemään, mutta meidän on ensin hakattava sinut. Miksi? Kevin kysyi. Meidän on pakko. Kuului vastaus. Tämän jälkeen alkoi todellinen kidutus. Kevin käskettiin ojentamaan oikeaa jalkaansa. Hän vastusti käskyä, mutta miehet uhkasivat lyödä häntä naamaan, jos hän ei tottelisi. Ojennettuaan jalkansa Kevin sai erittäin kovan iskun suoraan säärensä keskelle, mikä sai hänet itkemään kivusta. Kevin sai pian uuden iskun oikeaan jalkaansa ja äärimmäisen kivun vuoksi hän tiesi heti, että tällä kertaa hänen jalkansa oli murtunut. Tekovälineenä oli baseball-mailan kaltainen puukeppi. Kevin kuuli, kun hänen oma jalkansa murtui kahdesta eri kohdasta lyöntien takia. Häntä lyötiin toistuvasti uudestaan ja uudestaan jopa 20 kertaa hänen vartalonsa oikealle puolelle. Olet irtisanoutumassa, Kevinia lyönyt mies sanoi hänelle aina ennen kuin hän löi. Seuraavaksi mies osoitti valoa hänen kasvoilleen. Meidän täytyy merkitä sinut, jotta et ikinä unohda tätä, hän sanoi. Sitten hän viilsi Kevinin kasvoja molemmilta puolilta veitsellä korvasta leukaan oikealta vasemmalle. Kevinin kasvoihin tehtiin noin 6 viiltoa ja hänen rintaansa muodostettiin viilloilla QIH.
Pahoin hakattu Kevin kannettiin ulos trailerista ja he ajoivat pois toisella pakettiautolla. Yksi sieppaaja istui hänen kanssaan pakettiauton takaosassa ja kaksi muuta olivat edessä. Hän kuuli heidän puhuvan. Ei, uskon hänen sanaansa, hän aikoo erota, yksi heistä sanoi. Miehet, jotka kidnappasivat ja kiduttivat Keviniä, halusivat myös varmistaa, ettei heidän tarvitsisi kohdata julmuutensa seurauksia, joten he varoittivat häntä olemaan puhumatta poliisille. He sanoivat hänelle erityisesti, ettei hän saisi sanoa kenellekään mitään Dublinin jengistä. Et mene poliisin luo tai puhu poliisin kanssa, hänelle kerrottiin. Jos puhut, tulemme takaisin. Jos kuulemme sinun puhuvan poliisin kanssa, tapamme sinut. Kevinin kasvoja peittävä kangas otettiin pois ja pakettiauto lähti liikkeelle noin 9 illalla. Hänet vietiin noin 5 kilometrin päähän ja jätettiin oman onnensa nojaan tien varteen. Hän vapisi voimakkaasti ja kärsi kovista kivuista sekä pelkäsi kuolevansa joko hypotermiaan, verenhukkaan tai vammoista aiheutuneisiin kipuihin. Hänen jalkansa oli murtunut, hänen kasvoistaan valui verta, hänellä oli viiltohaavoja eikä hän pystynyt kävelemään, mutta hän tiesi, että hänen oli yritettävä liikkua ja saada apua. Kevin raahasi itseään tietä pitkin kyljellään sentti sentiltä käyttämällä vain yhtä kättä ja jalkaa. Kidnappajat olivat kertoneet hänelle, että lähellä oli puutarha, mutta Kevin ei nähnyt sitä. Hän yritti heiluttaa kahdelle autolle edellä olevassa risteyksessä, mutta hän oli niin matalalla maan tasolla, ettei autoilijat huomanneet häntä. Alue oli hiljainen, eikä siellä ollut liikennettä hetkeen. Pian Kevin näki valon kauempana, Kevin näki valon kauempana olevassa talossa ja yritti raahata itseään tietä pitkin sitä kohti. Hän pysähtyi muutaman kerran lyhyille tauoille ennen kuin jatkoi taas matkaansa. Kevin ryömi tietä pitkin vielä noin 30-40 metriä, kunnes hän kuuli traktorin äänen ja näki valojen tulevan häntä kohti. Hän vilkutti herättääkseen huomion ja traktori ajoi hänen viereensä. Aaron Brady-niminen traktorin kuljettaja näki Kevinin makaamassa ojassa vain bokserit jalassaan. Traktorin kuljettaja sammutti moottorin ja hyppäsi alas ohjaamosta. Kevin kertoi hänelle puhelinnumeron ja pyysi häntä soittamaan Pohjois-Irlannin poliisille. Kun poliisi vastasi, Aaron ojensi puhelimen haavoittuneelle Kevinille. Aaron soitti sitten omalle äidilleen, joka tuli auttamaan paikalle. Äidin ystävä Celine Dugnan oli matkalla Aaronin äidin luokse, kun hän näki traktorin ja jonkun tien reunassa. Celine sattumalta tunsi Kevinin, koska hän oli työskennellyt Quinn Insurancella joitain vuosia aiemmin. Hän sanoi tietävänsä Kevinin olevan mukana Quinnien ristiriitatilanteessa. Celine näki, että Kevin oli pahasti pahoinpidelty. Kevin pystyi nostamaan päänsä ja olkapäänsä, mutta hänen kehossaan oli paljon verta vuotavia haavoja ja Celine huomasi, että Kevinin jalka oli murtunut. Paikalle tullut Aaron Bradyn äiti ja Celine antoivat Kevinille pyjämän ja peittivät hänet takilla. Celine antoi hänelle vielä 7-Upia ja soitti Irlannin poliisille. Naiset istuivat Kevinin kanssa, kunnes poliisit saapuivat paikalle. Kevin kysyi yhdeltä ensihoitajalta, voisiko hän soittaa vaimolleen ennen kuin hänet laitettiin ambulanssiin ja vietiin Kavanin sairaalaan. Kevinin tilan odotettiin tasaantuvan siellä, mutta hänen vammojensa vakavuuden ja leikkauksen tarpeen vuoksi hänet siirrettiin Our Lady of Lourdes sairaalaan Drognenaan. Kevinin vammat vaativat yhteensä 26 ommelta hänen kasvoilleen ja metallia hänen jalkaansa.
Tapauksen tutkinnan kannalta Kevinin todistajan lausunto oli avainasemassa ja hänen muistamillaan pienilläkin yksityiskohdilla oli suuri merkitys. Vaikka kidnappaajat olivat ottaneet hänen rannekellonsa, Kevin pystyi silti aika tarkasti arvioimaan kulunutta aikaa. Kevinin antaman tiedon mukaan kidnappaajat olivat poistuneet paikalta kauppaan ostamaan valkaisuainetta, joten poliisi kävi läpi lähialueen kauppojen valvontakameroita. Sitä kautta he saivat selville, että Luke O'Reilly-niminen mies oli käynyt ostamassa Kevinin aika-arvion mukaiseen aikaan valkaisuainetta eräästä lähikaupasta. Tämän jälkeen poliisi päätti pidättää Luken ja heidän saapuessaan hänen ovelleen Luke sanoi viranomaisille, että tiesi, miksi he olivat tulleet. Luke antoi heti puhelimensa heille ja sanoi, että hänellä ei ollut mitään salattavaa. Puhelimesta he saivat selville, että Luke oli ollut yhteydessä Cyril McInnes-nimiseen jengipomoon. Cyrilin kautta he pääsivät myös jäljille kidnappauksen toteuttaneeseen Alan Hartiin. Ja taas hänen puhelintiedoistaan ja valvontakuvamateriaalista viranomaiset onnistuivat saamaan selville myös kaksi muuta kidnappaukseen osallistunutta miestä, jotka olivat Alan O'Brien ja Darren Redmond. 3 päivää kidnappauksen jälkeen poliisi pystyi paikantamaan piha-alueen ja trailerin, jossa Kevinia pidettiin kidnappauksen ajan. Kyseinen tontti kuului kenelles muullekaan kuin Luke O'Reillylle. Rikospaikan tutkinnassa löytyi verta, joka kuului Kevinille, joten voitiin varmistua, että paikka oli oikea. Cyril McGuinness tunnettiin myös nimellä Dublin Jimmy ja kidnappaajat olivat keskustelleet hänen kanssaan ollessaan autossa. Cyril oli Dublinista kotoisin, mutta hän oli viettänyt suurimman osan vuosistaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja-alueella. Hän aloitti rikollisen uransa jo 80-luvulla. 1990-luvun aikana Cyril alkoi laajentaa rikollisuraansa raskaiden koneiden ryöstöön, sillä näillä oli suuri markkinanarko Irlannissa ja koneen arvo saattoi olla jopa 250 000 €. Näitä ryöstöjä tehtiin Iso-Britanniassa. Vuonna 1997 hänet tuomittiin muun muassa erään talon poltosta ja motiivina teossa oli se, että kyseinen talon omistaja oli hänelle velkaa. Jo nuorena Cyril oli tunnettu väkivaltaisuudestaan sekä siitä, että hän oli äkkipikainen. Cyril on kertonut tarinoita, että hän on jopa ollut vankilassa Siperiassa ja vangit pakotettiin syömään rottia, jotka juoksivat sellin lattialla. Hän on myös kertonut menettäneensä hampaansa kyseisellä vankireissulla. Hänen ulkonäkönsä oli karu, mutta hänestä ei olisi ehkä päällepäin uskonut, että hän oli tehnyt tämän mittakaavan tuottoisia rikoksia. Cyril oli jengipomo, salakuljettaja ja hänellä oli paljon yhteyksiä eri viranomaisiin. Hän oli myös pitkään naimisissa, mutta hänellä ei ole jälkikasvua. Cyril joutui kuitenkin piiloutumaan tekemiensä rikosten takia, koska muuten häntä olisi odottanut pitkä vankilatuomio. Hän menehtyi sydänkohtaukseen 2 kuukautta Kevinin kidnappauksen jälkeen, kun poliisit ryntäsivät hänen piilopaikkaansa Iso-Britanniassa. Hänen kuolemansa jälkeen kukaan ei ole koskenut Cyrilin omaisuuteen, jonka arvo on yli 10 000 000 €. Hänen testamenttiaan ei ole pystytty varmistamaan. Tästä ainakin 1 000 000 on tullut QIHin ja kohdistuneista hyökkäyksistä, mukaan lukien Kevinin kidnappaus.
Oikeudenkäynti kesti kokonaisuudessaan yli 40 päivää. Todisteena nähtiin valvontakuvamateriaalia, jossa oletettavasti näkyy Kevinin kidnappaus hänen oman kotinsa edestä. Video sekä kuvat näyttivät, kuinka 2 autoa liikkuivat hänen talonsa edessä vain minuutteja ennen kuin Kevin työnnettiin mustan Audin takakonttiin. Kuvassa ei kuitenkaan näkynyt tarkasti Keviniä tai hänen kidnappaajiaan. Cyril oli palkannut tehtävään 40-vuotiaan Alan Hartin, josta käytettiin oikeudenkäynnissä nimitystä YZ, koska häntä ei saanut oikeuden määräyksen mukaan nimetä vielä tässä vaiheessa. Uskottavuutta Cyrilin silmissä Alanille toi se, että hän oli aikaisemmin ollut paikalla, kun henkilö oli murhattu ja hän oli auttanut ruumiin hävittämisessä. Cyril uskoi, että Alan pystyisi toteuttamaan Kevinin kidnappauksen ja kidutuksen. Alanilla oli myös pitkä rikosrekisteri, jossa oli jopa 180 eri merkintää. Cyril myös luotti siihen, että häntä ei pystyttäisi yhdistämään tapaukseen ja Alan joutuisi kantamaan rikosoikeudellisen vastuun tapauksesta. Kidnappaukseen oli värvetty mukaan myös aikaisemminkin mainitut 27-vuotias Darren Redmond ja 40-vuotias Alan O'Brien. Lisäksi 67-vuotiaista Luke O'Reillya syytettiin kidnappauksen suunnittelun avustuksesta sekä siihen tarvittavien tietojen ja välineiden hankkimisesta, muun muassa valkaisuainepurkin hankkimisesta. 22. joulukuuta vuonna 2021 kaikkia neljää miestä syytettiin vapauden riistosta ja vakavien vammojen aiheuttamisesta. Miehet kuitenkin itse kiistivät syytteet. Alan Hardy sai 30 vuoden tuomion ja hänen nimensä tuotiin julkisuuteen kuukausituomion annon jälkeen. Alan O'Brien sai 25 vuoden tuomion ja Darren Redmond sai 18 vuoden tuomion. Luke O'Reilly taas todettiin syyttömäksi. Tuomari Johnny Hunt sanoi, että ainoa syy, miksi hän ei antanut elinkautista vankeutta yhdellekään kolmesta miehestä, oli se, että ankarimmat rangaistukset tulisi olla niillä, jotka rahoittavat tämän tyyppisiä rikoksia tai hyötyvät niistä itse. Kevinin kollega on myös kommentoinut seuraavasti. Uhkailu ja pelottelu ei lopu ennen kuin teon maksaja paljastetaan ja tuodaan oikeuteen, koska hän ei ole lähtenyt mihinkään.
Mysteeri on edelleen se, että kuka virallisesti oli tämän kidnappauksen tilauksen takana, mutta tästä epäillään, että Sean Quinnillä olisi ollut näppinsä pelissä. Sean on myös julkisesti sanonut, että haluaisi yrityksen johtoryhmän irtisanottavan, kuten kidnappauksessakin vaadittiin. Sean on ollut myöskin sitä mieltä, että nämä nykyiset johtajat on pilannut hänen bisneksensä, mutta hän on kuitenkin julkisesti myöskin kiistänyt kaikki nämä syytökset, että hän olisi tämän kidnappauksen takana. Seanin ja Cyrilin voisi yhdistää toisiinsa menneisyyden bisneksistä näiden raskaiden koneiden parissa. Quinnin perhe on ollut myöskin hyvin järkyttynyt ja kauhuissaan tästä itse teosta ja siitä, että heidän aikaisemmin omistama yritys on ylipäätänsä yhdistetty tähän kidnappaukseen.
Kevin on edelleen LinkedInin mukaan töissä täällä Quinn Holdings Industrialissa, joka nykyisin tunnetaan tosin nimellä Manok. Ja nämä yrityksen johtoryhmään kohdistuneet uhkaukset ei suinkaan ole siis loppuneet tämän kidnappauksen jälkeen, vaan ne jatkuu edelleen. Esimerkiksi vain 3 kuukautta Kevinin kidnappauksen jälkeen Kevin sai videon, jossa oli taas yksi tappouhkaus. Ja lisäksi helmikuussa 2020 yhden johtoryhmän jäsenen läheisen kotiin tehtiin tuhopoltto. Ja vuosien 2016-2020 välillä tähän yritykseen on kohdistunut yli 70 vahingontekoa. Ja siihen lukeutuu muun muassa uhkaavien graffittien maalausta ja autojen ja yrityksen omaisuuden vahingoittamista. Ja myöskin poliisit Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa on varoittanut näitä yrityksen jäseniä, että poliisit ei voi oikein taata heidän turvallisuuttaan.
Kevin itse epäili, että hän on tehnyt yrityksessä jotain, joka olisi ollut motiivi tälle julmalle kidnappaukselle ja kidutukselle. Hän on myös ollut tosi avoin tapahtuneesta muun muassa lehdistölle ja hän on kertonut tuntemuksistaan raahautuessaan tien reunassa. Olin uupunut. Tunsin veren valuvan rintakehässäni ja kasvoni vuotivat verta. Vasen käteni ja vasen jalkani olivat kaikki, millä pystyin työtämään itseäni eteenpäin, mutta päätin työtää itseäni sitä taloa kohti ja jatkoin sitä, en tiedä, ehkä muutaman minuutin ajan.
Tietenkin meitä jäi tässä mietityttämään se, että kuka tämän kidnappauksen oli oikein tilannut ja miksi. Väkisinkin tulee mieleen, että Seanilla olisi kaikkein suurin motivaatio haluta yrityksen johto alas, ja hän olisi sitten tätä kautta halunnut kostaa sen, että hänet siirrettiin pois johdosta yrityksessä, jonka hän oli alun perin itse perustanut. Ja Sean on myös muun muassa väittänyt, että kuka tahansa tällä Derrylinin alueella olisi voinut suorittaa tämän kidnappauksen, koska hän väittää, että suuri määrä ihmisiä oli tyytymätön Manokin johtajiin ja täällä kylässä olisi ollut jonkinlainen kansanviha tätä yritystä kohtaan, mutta nämä toki on toistaiseksi vain Seanin väitteitä. Sean sanoi muun muassa näin. Jos on 1000 vihaista ihmistä, se vaatii vain 1 tai 2 heistä toteuttamaan itse teon.
Meitä kiinnostaisi kuulla, mitä mieltä sä oot, että liittyykö Sean Quinn tähän kidnappaukseen vai oliko sen maksun takana joku ihan muu. Kerro sun mielipide meille TikTokissa, Instagramissa, Facebookissa tai lähettämällä meille sähköpostia. Nämä kaikki löytyy meidän jakson kuvauksesta. Kiitos kun kuuntelit tämän päivän jakson.